7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Moldova intră în perioada electorală pentru alegerile locale din 14 iunie. Ministrul Agriculturii și unul din organizatorii protestelor fermierilor anunțate pentru mâine vorbesc Europei Libere.
Asta este un gest de disperare prin care noi vrem să fim auziți.
Noi suntem și noi de părerea agricultorilor și ne dorim ca subvențiile să fie cu cât mai înalt și să ajungă la toți producătorii agricoli, dar pe de altă parte înțelegem că sunt și posibilitățile limitate.
Rubrica noastră, cui e frică de NATO și un fost consilier prezidențial de la București al președintelui Klaus Iohannis, suspectat de acte de corupție. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Economia Moldovei va scădea anul acesta cu 1%, urmând să crească la anul cu 3%, anticipează Fondul Monetar Internațional într-o prognoză globală publicată astăzi. Moldova se aliniază astfel țărilor din Comunitatea Statelor Independente, unde FMI prevede contracții economice de 5,5% în Ucraina și 3,8% în Rusia. Țările din Uniunea Europeană ar urma să aibă parte din potrivă de creștere economică. Ea ar urma să fie în România, de exemplu, de 2,7% în 2015 și 2,9% în 2016. Astăzi a apărut în monitorul oficial hotărârea din 13 noiembrie anul trecut, prin care guvernul premierului Iurie Leancă a dat aproape 10 miliarde de lei băncii de economii, băncii sociale și Unibank, după ce din ele dispăruseră 13 miliarde de lei. Potrivit presei de la Chișinău, documentul a fost semnat de fostul premier Iurie Leancă, fostul viceprim-ministru Adrian Candu, ministrul finanțelor Anatol Arapu și ex-ministrul justiției Oleg Efrim. Publicarea hotărârii de guvern vine după ce noul parlament a decis anul acesta de secretizarea ei. Partidul Socialiștilor a desemnat-o pe fostul premier, deputata Zinaida Greceanei, drept candidatul său la alegerile pentru postul de primar general al capitalei de la 14 iunie. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit presei de la Chișinău, până acum și-au anunțat intenția de a candida pentru acest post primarul în exercițiu, liberalul Dorin Chertoacă, fostul primar Serafim Urechean, actual președinte al Curții de Conturi, și vicepreședintele companiei Lukoil Moldova, Nicolae Ciornei. Canada spune că va trimite 200 de instructori militari în Ucraina, alăturându-se efortului Statelor Unite și Marii Britanii de a sprijini forțele armate ale Kievului, confruntate cu separatiștii proruși. Militarii canadieni se vor alătura celor americani și britanici la începutul verii, iar misiunea ar urma să dureze 2 ani. Premierul canadian Stephen Harper a spus că participarea Canadei vine după o serie de cereri din partea guvernului ucrainean și că ea va ajuta Ucraina să facă față agresiunii rusești. Marea Britanie a trimis 2 avioane de luptă Typhoon să intercepteze 2 bombardiere rusești în vecinătatea spațiului său aerian, a informat Ministerul Apărării de la Londra, citat de Reuters. Intercepțiile de acest fel au devenit mai frecvente în ultimul an pe fondul tensiunilor provocate de criza ucraineană între Rusia și țările NATO. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că îl condamnă pe Papa Francisc pentru că a numit uciderea 1,5 milioane de armeni în Imperiul Otoman primul genocid al secolului trecut și pentru că ar fi îndemnat comunitatea internațională să recunoască acele evenimente ca genocid. Turcia neagă că uciderile începute în urmă cu un secol ar fi fost genocid și insistă că victimele au murit din cauza războiului civil și a tulburărilor sociale. Turcia mai spune că bilanțul morților ar fi exagerat.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova intră de astăzi în perioada electorală pentru alegerile locale care vor avea loc pe 14 iunie. La scrutinul din această vară urmează să fie aleși edilii din 898 de primării, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți, și reprezentanții în consiliile locale și raionale. Tot de astăzi, partidele politice care intenționează să participe în alege își pot prezenta candidații. Cu detalii vine Diana Răileanu.
Pentru candidații la funcția de primar sau consilier, campania electorală începe odată cu înregistrarea la Comisia Electorală Centrală sau la așa-numitul Consiliu Electoral de Circumscripție, din orașul sau satul în care vor concura. Doar din acel moment, potrivit legii, concurenții electorali au deschisă calea pentru acțiuni de promovare a imaginii în fața alegătorilor. Pentru localele din 14 iunie pot înainta candidaturile la funcțiile de primar sau consilier 43 de formațiuni politice, care au reușit să se înregistreze la Ministerul Justiției până la 3 aprilie, ziua când a fost anunțată în Parlament data alegerilor locale. Reprezentanții formațiunilor care nu se regăsesc în listă, cum ar fi cea a fostului premier Iurie Leancă, pot participa în alegeri în calitate de candidați independenți sau nominalizați de un partid sau bloc electoral, a precizat președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan.
Orice cetățean Republicii Moldova poate înainta candidatura sa la alegeri locale în mai multe feluri. Deci, în primul rând, în calitate de candidat independent, acumulând un anumit număr de semnături, în al doilea rând, acceptând nominalizarea din partea unui partid, ori din partea unui bloc electoral. Fie că un bloc, fie că un partid înaintează candidatura unui ori altui cetățean, ori fie că acel cetățean de bună voință, singur și înaintează candidatura.
În ce privește primăria capitalei, până acum și-au anunțat clar intenția de a candida în alegeri actualul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, din partea Partidului Liberal, și Zinaida Greceanu-i, candidata a Partidului Socialiștilor. Anterior, Serafim Urechean, primar al capitalei între anii 1994 și 2005, în prezent președinte al Curții de Conturi, declara că nu exclude participarea sa la scrutinul din 14 iunie. La fel ca și cunoscutul om de afaceri Nicolae Ciornei, vicepreședinte al companiei petroliere Lukoil. Deși nu au prezentat încă un candidat pentru primăria capitalei, reprezentanții ai PLDM spun că s-au pus de acord în privința concurenților la primăriile din teritoriu. De asemenea, opinia publică este în așteptarea anunțării candidaturilor din partea Partidului Democrat și a Partidului Comuniștilor. La localele din anii precedenți, partidele politice mizau pe fotoliul de primar al capitalei, mai ales după succesul înregistrat de Partidul Liberal, care a reușit să ajungă în Parlament doar după ce candidatul său, Dorin Chirtoacă, a câștigat primăria Chișinăului. În acest an, însă, din cauza rezultatelor la parlamentarele din 30 noiembrie, partidele vor fi mai puțin interesate de centru și mai mult de primăriile din teritoriu, constată analistul politic Ion Tăbârță, vicedirector al Centrului de analiză Politicon.
Actuala situație politică în Republica Moldova undeva nu ne face să fim optimiști că actualul legislativ rezista un întreg mandat, mai ales că la anul ne așteaptă și alegerea președintelui, așa că pe undeva fantoma anticipatelor va bântui cel puțin deocamdată actualul legislativ în formula actualei guvernări. Iar faptul că tu controlezi situația în teritoriu, ai o situație politică mai bună în teritoriu, te poate poziționa mai favorabil pentru eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate sau pentru eventualitatea resetării puterii.
Pentru organizarea scrutinului din 14 iunie, Comisia Electorală Centrală a prognozat cheltuieli de 98 de milioane de lei, pe când bugetul de stat are prevăzute doar 64 de milioane. Totuși, a explicat președintele CEC, Iurie Ciocan, deficitul financiar nu va avea un impact asupra bunei desfășurări a campaniei electorale, pentru că, potrivit legii, în asemenea situații, guvernul poate aloca comisiei surse financiare suplimentare din fondul de rezervă al statului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Monitorul Oficial al Republicii Moldova a publicat astăzi hotărârea strict secretă din noiembrie anul trecut, prin care guvernul a acordat în regim de urgență credite de 9,5 miliarde de lei Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Cu dobândă de numai 0,1%, aceste credite au fost oferite prin garanție de stat, după ce din cele trei bănci s-ar fi sustrat 13 miliarde de lei. Compania americană Kroll, care a fost selectată pentru a investiga tranzacțiile dubioase de la cele trei bănci, și-ar fi încheiat prima etapă a auditului, anunța în urmă cu o săptămână președintele Parlamentului Adrian Candu. Rezultatele anchetei deocamdată nu au fost publicate, ceea ce a stârnit nemulțumirea mai multor ONG-uri. Relatează Ala Ceapai.
Comanditarul auditului companiei Kroll, Banca Națională a Moldovei, ne-a promis prin purtătoarea de cuvânt a instituției că va furniza mâine detalii despre prima etapă a investigației și anume dacă BNM a ajuns în posesia raportului și când va fi publicat acesta. Rodica Teleuca a precizat însă că ar putea fi dezvăluite, fără a menționa când, doar acele informații din raport care nu ar prejudicia a doua etapă a investigației Kroll. BNM, fiind îndrept să decidă gradul de discreție a rezultatelor cercetării, anunțând în urmă cu o săptămână încheierea primei etape a investigației companiei americane, președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a dat asigurări că la finalul auditului se va ști cu siguranță, citez, cine a furat și ce a furat și nimeni nu o să scape de aplicarea legii, am încheiat citatul. În presă se vehiculează diferite sume, cea mai răspândită 13 miliarde de lei care ar fi fost extrase obscur din cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Pentru a le salva, guvernul Leancă a adoptat în noiembrie o hotărâre secretă prin care a oferit în regim de urgență 9,5 miliarde de lei sub formă de credite celor trei bănci. După jumătate de an de la adoptare, respectiva hotărâre a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, banii oferiți de guvern prin garanție de stat BNM-ului au fost alocați sub formă de credite cu o dobândă de numai 0,1%. Publicarea întârziată a hotărârii guvernului, precum și lipsa de transparență privind rezultatele investigației externe realizate de compania Kroll, trezesc suspiciuni, susțin mai mulți reprezentanți ai societății civile. Alianța Anticorupție, care reunește mai multe ONG-uri notorii, a adresat recent un apel în care solicită instituțiilor responsabile să facă mai transparente investigațiile de la BEM și să publice imediat și necondiționat raportul primei etape de investigații a companiei americane. Iată ce ne-a spus președinta Alianței Anticorupție, Olga Bâtcă.
Ce ne îngrijorează faptul că atât la Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Parlament, cât și în privința acestei misiuni și BNM, de fapt, interesul este de a ascunde informația decât de a o divulga. Însă ședințele sunt secretizate în privința băncilor. După cum vedeți, avem un șir de instituții și fiecare din această instituție se gândește doar ca opinia publică să fie cât mai puțin îngrijorată de acest dosar. Și asta este suspicios.
Într-un recent interviu pentru evenimentul zilei, fostul premier Iurie Leancă a sugerat că unul din motivele pentru care a fost înlăturat din PLDM e că a solicitat o anchetă internațională la BEM și celelalte două bănci cu probleme. Citez, s-a considerat că nu trebuie să chem experți străini să participe la ancheta de la BEM, lucru care mi s-a reproșat. E suficient să vedem ce raport a făcut Comisia Parlamentară de Anchetă pe tema BEM ca să înțelegem cine și de ce nu vrea să se afle adevărul. Am încheiat citatul. Iurie Leancă a mai spus că finalitatea anchetei parlamentare, și anume demiterea viceguvernatoarei BNM Ema Tăbâlță și președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare Artur German, citez, e doar praf în ochi. Noi trebuie să ajungem la cei ce au furat și să căutăm nu doar în instituții, ci și în zona politicului. A mai spus Iurie Leancă din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Principalele organizații de fermieri au anunțat noi proteste pentru mâine. De această dată, organizatorii spun că vor bloca timp de o oră principalele drumuri naționale. Printre cerințele lor sunt majorarea fondului de subvenționare, demonopolizarea pieței petroliere și deblocarea procesului de creditare. Unul dintre organizatorii protestului a declarat Europei Libere că dialogul cu autoritățile a eșuat după ce guvernul și-a asumat răspunderea pentru bugetul de stat. Valentina Basiu a căutat să afle cât de reale sunt cerințele fermierilor de la președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uni Agroprotect, Alexandru Slusari.
Asta este un gest de disperare prin care noi vrem să fim auziți, să arătăm la autorități statale că a, situația în agricultură este foarte dificilă și fără măsuri de urgență noi nu putem mai departe să dezvoltăm acest sector și b, noi ne-am săturat să fim tratat doar în calitate de electorat, despre care politicienii uită a doua zi după lege. Le-am și propus soluțiile, nu doar emblem cu cerință.
Puteți să ne spuneți care ar fi câteva soluții, mai ales că cei de la guvernare se scuză că nu au bani pentru a majora fondul de subvenționare, așa cum cereți dumneavoastră.
Am înaintat altă metodă de finanțare. Nu trebuie 610 milioane, lăsați 500 de milioane, sumă care a fost anul trecut. Plus, noi avem, începând cu anul 2015, acces la IMPAR. Banii europeni care nu ne dă cu titlul de suport bugetar. Bani nerambursabili care merg strict pentru agricultură. Și plus, redistribuiți accizul de la motorină. Moldova este unica țară în Europa unde țăranii achită accizul. Acest acciz care acum se duce în fondul rutier, noi și așa avem majorări spectaculoase la fondul rutier cu 50%. Agricultorii nu înțeleg de ce accizul de la motorină, care se toarnă în tehnica agricolă, cu care nu, agricultorii nu îmblă prin drumuri, dar îmblă prin câmpuri. De ce acești bani se duc în fondul rutier? Iată, dacă noi redistribuim accizul de la motorină încă 350 de milioane, aproximativ, e nevoie doar de voință politică. Este clar că dacă noi rămânem la cifra de 610 milioane și scoatem din această sumă datoriile pentru anul 2014, practic noi rămânem cu 170 de milioane mai puțin decât au fost în 2014. Asta este boală cronică pentru guvernul nostru. El în loc să găsească hrană pentru cal, mai multe surse de subvenționare, el cumva dezvață pe caos mănânce, până caos nu moară. Noi am ajuns în situația în care dacă în 2 ani nu facem un salt calitativ în dezvoltarea agriculturii, noi vom fi necompetitivi și pe piața estică și pe piața vestică. Adică acum au venit într-un fel în momentul adevărului. Sau țara are nevoie de agricultori și noi împreună cu statul facem tot posibil pentru a moderniza ramura, sau statul are nevoie de import. Mai mult, că la import mai multe taxe se încasează.
Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect. Iată și părerea ministrului Agriculturii, Ion Sula.
Noi ne-am exprimat care sunt pozițiile noastre a Ministerului Agriculturii. Noi suntem și noi de părerea agricultorilor și ne dorim ca subvențiile să fie cu cât mai mari și să ajungă la toți producătorii agricoli, dar pe de altă parte înțelegem că sunt și posibilitățile limitate. Pentru anul 2015 avem un fond de subvenționare mai mare comparativ cu cel care a fost în anul 2014. Acum ne axăm pe elaborarea regulamentului odată ce avem aprobată deja sau cunoaștem suma subvenției, în așa fel ca cât mai rapid să putem să le oferim aceste subvenții producătorilor agricoli. Din revedicările care le-au solicitat, deci o parte din ele noi le-am rezolvat, o parte urmează să le rezolvăm. Proiectul polonez a solicitat de a fi diminuat rata dobânzii, deja de la 3 l-am coborât la 2%, urmează să semnăm manualul operațional și ulterior fermierii să poată să acceseze acești bani care în premieră sunt oferiți cu așa o rată dobânzii în Republica Moldova.
A fost opinia ministrului Agriculturii Ion Sula. Găsiți ambele interviuri realizate de Valentina Basiul pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi este înarmarea țărilor din estul Europei. Și o relatare de la București despre problemele cu justiția ale unuia dintre foștii consilieri ai președintelui Klaus Iohannis. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vă vom prezenta gândurile unor pensionari din regiunea transnistreană despre reducerea pensiei lor pentru a doua lună consecutiv și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали. Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Europa de Est și-a mărit semnificativ cheltuielile militare anul trecut ca urmare a conflictului din Ucraina. Este concluzia Institutului pentru Cercetarea Păcii de la Stockholm. La nivel mondial însă, volumul cheltuielilor militare a scăzut cu 0,4% ca urmare a reducerii cheltuielilor în Statele Unite și Europa Occidentală. Institutul calculează că la nivel global cheltuielile militare au fost de circa 1,8 trilioane de dolari. Statele Unite au diminuat cheltuielile militare cu 6,5% ca o parte a măsurilor de reducere a deficitului. În vreme ce următoarele trei țări în ordinea importanței cheltuielilor militare, China, Rusia și Arabia Saudită, le-au mărit vertiginos. Arabia Saudită le-a mărit cu 17%, iar China cu aproape 10%, cheltuind doar în 2014 216 miliarde de dolari. În Europa, toate țările vecine cu Rusia au sporit cheltuielile, în special țările baltice și cele scandinave. În același timp însă, principalele țări occidentale, Franța, Anglia, Germania, Italia și Spania, au tăiat și ele, chiar dacă doar prin fracțiuni de procent, cheltuielile militare. Ucraina e țara care și-a mărit cel mai mult bugetul militar în 2014 cu peste 20% și plănuiește să dubleze asta în 2015. Și Polonia, țară membră în NATO și principala putere militară răsăriteană din Uniunea Europeană, urmărește tot o creștere a bugetului militar cu 20%, ceea ce ar aduce în linie cu cererea NATO ca bugetul militar să fie de minimum 2% din produsul intern brut. Rusia, de asemenea, nu a încetat să plătească mai mult pe armament și cercetare militară în ultimii ani. În America Latină, Mexicul și-a sporit cheltuielile cu 11% din pricina operațiunilor neîncetate împotriva cartelurilor de droguri, în vreme ce Brazilia și le-a scăzut. Cele mai mari reduceri ale bugetului militar au fost însă operate în Venezuela, 34%. Conflictele din Orientul Apropiat și Africa obligă țările din acele regiuni la uriașe eforturi financiare care constituie o grea povară pentru firavele lor economii. Corupția din domeniul achizițiilor militare a crescut de asemenea foarte mult, constată studiul scandinav. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Cui este frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Miniștrii externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania s-au întâlnit pentru a cincea oară ieri seară la Berlin pe fundalul creșterii tensiunilor în estul Ucrainei și a relatărilor referitoare la încălcări ale acordurilor de încetare a focului venite atât dinspre Kiev cât și dinspre separatiștii proruși. În ultimele 24 de ore, 6 militari ucrainieni au fost omorâți în ceea ce Kievul susține că ar fi fost provocări grave venite din partea separatiștilor. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
La Berlin s-au întâlnit ministrul german externe Frank-Walter Steinmeier cu ministrul francez Laurent Fabius, cu șeful externelor de la Moscova Sergei Lavrov și cu ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin. Cum poate ați observa, s-a adresat Steinmeier jurnaliștilor luni seară, a fost o discuție lungă care a scos din nou în evidență disensiunile profunde dintre Rusia și Ucraina. Important este însă că la Berlin s-au decis câteva măsuri concrete pentru a asigura totuși respectarea relativă a acordului de încetare a focului. Relativă pentru că luptele izolate au continuat fără pauză din februarie, când a fost negociat al doilea armistițiu de la Minsk. Ultimele confruntări au fost consemnate chiar luni în ziua discuțiilor de la Berlin.
Entscheidend, dass wir vor dem Hintergrund der wieder zugespitzten Lage.
Acum s-a decis continuarea retragerea armamentului greu în spatele liniei de demarcație dintre pozițiile ucrainiene și cele ale rebelilor proruși. Vor fi incluse însă și armele cu un calibru de sub 100 de milimetri, vehicule blindate și tancuri. Alte puncte negociate la Berlin, încetarea totală a focului, întărirea misiunii observatorilor OSCE în estul Ucrainei, încheierea schimbului de prizonieri și crearea grupurilor de lucru care să înceapă negocierile pentru găsirea unei soluții politice.
Toți
sunt de acord că nu există alternativă la respectarea armistițiului de la Minsk, a mai declarat luni seară ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier, motiv pentru care a insistat că trebuie să înceapă și procesul politic de negocieri, în primul rând pentru a permite organizarea de alegeri locale în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiști. Discuțiile vor continua astăzi și mâine, tot în Germania, dar în absența ministrului de externe rus.
a fost Ilena Giurchescu. În România, fostul consilier al președintelui Klaus Iohannis, George Scutaru, este pus sub control judiciar, fiind acuzat de corupție. Despre cum și-a ales președintele de la Cotroceni consilierii, mai multe de la Sabina Fati.
În spatele președintelui sunt mai multe feluri de oameni, cei pe care Klaus Iohannis și-a ales dintre cei care au crezut în steaua lui norocoasă și au lucrat pentru viitorul președinte în campania electorală, tehnicienii, fie ei din aparatul prezidențial sau aduși din afară, și oportuniștii, cei care sunt obișnuiți să sară în remorca puterii și să profite de ea. Din prima categorie, cea a loialilor, face parte de pildă purtătoarea de cuvânt Tatiana Niculescu-Bran, fostă jurnalistă la biroul românesc al BBC și autoare inspirată de romane reportaj. Klaus Iohannis a invitat-o în echipa lui pentru a-i răsplăti devotamentul din campanie, dar și fiindcă a fost refuzat de câțiva ziari serioși cărora le propusese mai înainte această funcție. Purtătoarea de cuvânt a lui Klaus Iohannis tace însă mai mult decât președintele. Nu prea răspunde la telefoanele ziariștilor, nu face declarații, nu organizează conferință de presă, nu are nimic de spus. Poate că se ocupă de redactarea comunicatelor de presă și de administrarea contului de Facebook, locul preferat prin care Klaus Iohannis își lansează mesajele. Este probabil pentru prima dată în ultimii 20 de ani când jurnaliștii nu au un interlocutor la Cotroceni. Tot în categoria loialilor intră și fostul deputat liberal George Scutaru, pe care Iohannis l-a adus să-i fie consilier pe probleme de securitate. Scutaru a fost obligat să-și dea demisia cu puțin înainte ca dosarul său de corupție să fie făcut public de Direcția Națională Anticorupție. Serviciile secrete l-au informat probabil pe Iohannis asupra acestei vulnerabilități pe care Iohannis nu o cunoștea. Fostul consilier pe probleme de securitate a fost pus sub control judiciar pentru 2 luni, perioadă în care nu are voie să plece din țară și trebuie să se prezinte de 2 ori pe săptămână la poliție. Este urmărit penal pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani, după ce în 2008 ar fi primit 170.000 de euro, o parte din mita de 1 milion, primită de la o persoană cu funcții de conducere în administrația Buzăului, acolo unde George Scutaru era președintele PNL. Banii ar fi fost folosiți în campania electorală a liberalilor, după cum rezultă din informațiile procurorilor. Din a doua categorie, cea a oportuniștilor, face parte și fostul ministru țărănist al apărării și internelor, Constantin Dudu Ionescu, cel care a trecut ulterior la Partidul Conservator al fondatorului Antenelor, cam în aceeași perioadă în care făcea carieră acolo și Eduard Helvig, actualul șef al Serviciului Român de Informații. Helvig a fost consilier lui Dudu Ionescu între 1999 și 2000, iar acum același Helvig îl a recomandat pe fostul ministru țărănist, lui Klaus Iohannis. Dudu Ionescu este consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale, cu toate că singura sa propunere serioasă a fost cea referitoare la amnistierea crimelor făcute de militari în decembrie 1989. Șeful administrației prezidențiale, Dan Mihalache, care a fost și consilier al lui Adrian Năstase și deputat PSD înainte de a deveni liberal și de a-l ajuta pe Klaus Iohannis în campania electorală, face parte dintre fidelii președintelui, dar în același timp aventurile lui politice l-ar recomanda mai degrabă pentru loialitățile de etapă. Din a treia categorie, cea a tehnicienilor, fac parte Lazar Homănescu, fost ministru de externe și ambasador al României la Berlin, acum consilier pe probleme de politică externă la Cotroceni, Elena Simina Tănăsescu, profesoară la Facultatea de Drept a Universității București, specialistă în drept constituțional, sau Leonard Orban, fost comisar european. Klaus Iohannis pare să nu se priceapă prea bine la oameni, de aceea încearcă să-și aleagă specialiști pentru locurile care n-au fost ocupate de cei față de care s-a simțit dator să se revanșeze, fiindcă au crezut în steaua lui norocoasă atunci când nu-l lua în seamă prea multă lume. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Cioina de la platforma esanătate.md.
Reguli mai dure pentru doctorii care operează cu informații despre persoanele HIV pozitive. De acum încolo, cadrele medicale din Moldova vor trebui să fie mai atente atunci când vor utiliza datele cu caracter personal ale pacienților seropozitivi. În caz contrar, riscă să răspundă administrativ, civil și chiar penal. De curând, Ministerul Sănătății a aprobat un regulament mai complex privind transmiterea informațiilor medicale despre pacienții HIV pozitivi, spre deosebire de regulamentul vechi aprobat în 2012. Documentul nou stabilește clar cerințele de prelucrare și transmiterea informațiilor confidențiale despre persoanele HIV pozitive. În primul rând, la angajare, personalul medical trebuie să semneze o declarație prin care se obligă să păstreze confidențialitatea statutului pacientului HIV pozitiv. Ce cred reprezentanții comunității persoanelor HIV pozitive despre noul regulament? Citiți pe platforma e-sănătate. Etajul 1 de la Spitalul Clinic Municipal de Fizio-Pneumologie a fost închis, iar cei peste 30 de pacienți pacienți cu tuberculoză multidrog rezistentă care se tratează aici urmau să fie transferați pe parcursul zilei în alte instituții medicale. Decizia a fost luată de Direcția Sănătate, în gestiunea căreia este spitalul. Într-un filmuleț difuzat de un post TV privat se vede cum pacienții mănâncă și dorm împreună cu șobolanii și șoareții.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.